Guvernarea e eclectică, evită disputele geopolitice, dar alegerile locale, volens-nolens, îi împing iarăși spre asemenea discuții. Andrei Năstase a și scăpat o vorbă că partenerii săi de guvernare n-ar trebui să ajungă la cârma capitalei din considerente ideologice. Opoziția, la fel, împinge dezbaterile, scrutinul local în general, spre o veche problemă, estul sau vestul. Iese iar jăraticul acestor divizări tradiționale?
Da, cred că așa este. Pentru foarte mulți concurenți electorali, geopolitica este un fel de cal de bătaie care trebuie să înțelegem că avem documente care arată în ce direcție se mișcă Republica Moldova din punct de vedere a geopoliticii și avem retorică despre geopolitică.
Candidatul socialiștilor încearcă să evite cu tot din adinsul retorica geopolitică. El a încălecat doleanțe referitoare la terenuri de joacă, la trotuare, la bugete pentru amenajări. Va reuși să mențină această linie de subiect?
Cred că acesta este scopul campaniei candidatului socialiștilor. El știe foarte bine din exercițiile electorale precedente că dacă un partid de stânga, fie că e vorba de Partidul Comuniștilor sau Partidul Socialiștilor, admite ca tematica geopolitică să fie dezbătută, atunci șansele să câștige capitala municipiului Chișinău sunt minime.
Dar se prezumă că în spatele lui stă Dodon, iar în spatele lui Dodon stă Putin.
Sigur că se prezumă, numai că ei au argumente foarte puternice. Dacă vorbim despre documente cu caracter geopolitic foarte clar, primul document de acest gen este decretul domnului președinte Vladimir Voronin din 13 noiembrie 2002 privind integrarea europeană a Republicii Moldova. Dacă vorbim despre geopolitică, atunci ne uităm la instituția de specialitate, cum este Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene. Socialiștii nu ating aceste lucruri, mai mult decât atât, după ce Vladimir Voronin a semnat acel decret, tot comuniștii au semnat planul de acțiune Republica Moldova Uniunea Europeană și tot comuniștii au fost cei care la 7 mai 2009, prin ministrul de externe Andrei Stratan, a subsemnat sub parteneriatul estic al Uniunii Europene. Deci, comuniștii, socialiștii pot spune că documentele de bază, cu excepția acordului de asociere pe care l-au semnat deja cei din Alianța pentru Integrare Europeană, au pus bazele acestei integrări europene a Republicii Moldova. Mai mult decât atât, Ion Ceban poate aminti tuturor că Zinaida Greceanu a fost în două rânduri prim-ministru și în programele de guvernare elaborate de doamna Greceanu și cu semnătura domnului Dodon, care era ministru, se afirma în acele programe că integrarea europeană este calea irreversibilă pentru Republica Moldova. Câțiva ani mai târziu, începând cu anul 2012, cei din Partidul Socialiștilor au schimbat macazul și pledau deja pentru integrarea euroasiatică. Din statistici vedem că Chișinăul și centrul Moldovei sau regiunea de dezvoltare centru, de obicei votează pentru partide de dreapta pro-europene și pro-românești. Nordul și Sudul de obicei votează sau neutru sau cu accente clar puse în favoarea vectorului euroasiatic. Este un fel de geografie politică și politicienii încearcă doar să exploateze aceste stări de spirit ale cetățenilor.
Dar la guvernare, sus, este o combinație împăciuitoare. Acest gen de a guverna sus nu dă dezlegare tuturor celorlalte regiuni, primării, să renunțe la bătăliile geopolitice și să se bată pentru drumuri și terenuri de joc.
Nimeni nu poate interzice cetățenilor să-și exprime liber punctul de vedere. Cei de la guvernare trebuie să se conducă de documentele oficiale. Documentul oficial pe care l-a semnat Republica Moldova se numește Acordul de Asociere. Domnul Dodon, așa cum spuneam, și doamna Greceanu, pe de o parte, au semnat de două ori documente fundamentale pentru Republica Moldova privind integrarea irreversibilă a Republicii Moldova în spațiul european, după care au schimbat macazul. Acum iar revin la realități, pentru că înțeleg că trebuie să fie responsabil. Există documentele oficiale și ele sunt cele care trebuie la baza politicii.
Vă întrebam dacă și în aceste alegeri și în periferie se vor racola votanții sau se vor colecta voturi iarăși pe baza dezideratelor geopolitice sau nu?
Eu sunt convins că la alegeri cetățeanul cu 3 buletine de vot în mână, atunci când vor alege primarul se vor conduce de capacitatea acestuia de a soluționa problemele comunității. Atunci când vor vota pentru Consiliul Local, eu cred că vor vota, cum să spunem așa, i-ar fi mai la îndemână primarului. Iar atunci când vor vota pentru Consiliul Raional, vor vota politic sau chiar geopolitic, dacă mă pot exprima așa. Deși această temă a geopoliticii, ea de bună seamă este tot mai des invocată ca una nocivă. Și ca să dau un exemplu, imediat după ce s-au terminat alegerile parlamentare, alegeri eminamente politice, liderul Partidului Democrat și coordonatorul guvernării de atunci din Republica Moldova, domnul Vlad Plahotniuc, a făcut o declarație, a fost prima declarație publică de după alegeri, în care s-a arătat mândru că în alegerile parlamentare toată retorica geopolitică a fost scoasă de pe rol. Deci vedem că democrații în alegerile parlamentare au făcut totul ca să nu se mai vorbească de geopolitică, pentru că Moldova trebuia
să... După ce au bătut monedă pe chestia asta.
Au bătut monedă, dar după ce lansase cea de-a patra cale, nici cu Europa, nici cu România, nici cu Rusia, geopolitica nu și mai avea rostul aici, acasă, în Moldova, unde guvernează Partidul Democrat. Asta a fost această campanie pe care a desfășurat-o Partidul Democrat. Acum, la alegerile locale, revenirea la geopolitică este mai mult un exercițiu de retorică pentru a convinge cetățenii, pentru, într-un fel, a-i face pe cetățeni să nu întrebe candidații cum au de gând să dezvolte proiectele de amenajare a spațiilor publice în Chișinău sau în alte localități. E foarte simplu. Dacă mergem cu Europa, atunci Europa ne va da bani să rezolvăm probleme. Sau dacă mergem pe mâna Rusiei, Rusia ne va aduce investiții, ne va deschide piața și așa mai departe.
Deci un alegător isteț trebuie să se întrebe mai întâi, în dărătul acestei chestiuni geopolitice, dacă asta e și sursa de bani, nu?
Sigur că da, și acest lucru cred că îl exploatează și concurenții electorali, pentru că și cei din Găgăuzia, de exemplu, care se mândresc că în ultimii ani a crescut destul de semnificativ nivelul de viață, au primit granturi și din partea Uniunii Europene, și din partea Turciei, și din partea Federației Ruse. Deci ei înțeleg că un guvernator isteț în Găgăuzia poate aduna resurse și din stânga, și din dreapta, și din est, și din vest, spre binele cetățenilor. Același lucru, probabil, în campania electorală pentru alegerile locale, trebuie să-l învețe și ceilalți cetățeni. Deși, atunci când votează pentru consiliile raionale, părerea mea este că cetățenii totuși trebuie să ia în vedere că Republica Moldova are un acord de asociere cu Uniunea Europeană, că forțele politice care au semnat cândva documente foarte importante privind integrarea europeană, dar aici mă refer și la Partidul Comuniștilor și la Partidul Social și la partidele politice care au făcut parte din Alianța pentru Integrare Europeană, toate au pledat pentru ca Republica Moldova să se apropie de Europa. Singura remarcă care merită să fie aici invocată, menționată, este că nimeni în Republica Moldova nu-și dorește relații proaste cu Federația Rusă. Asta e ceea ce înțeleg cetățenii și ceea ce putem desprinde din sondajele de opinie.
Poate doar democrații.
Dar democrații ce pot invoca după ce au promis cea de-a patra cale? Democrații au pornit pe cea de-a patra cale, nici cu Europa, nici cu România, nici cu Rusia. Sigur că...
Dar ei continuă să cânte refrenul că Rusia, iată, va acapara Republica Moldova prin intermediul guvernării Coza, cum o numesc ei.
Acestea sunt exerciții de retorică geopolitică, dar toată lumea înțelege că între noi și Rusia există Ucraina. Toată lumea înțelege că Rusia, din punct de vedere geopolitic, și-a rezolvat problemele, așa cum înțelege Rusia, prin anexarea Crimeei și transformarea Crimeei într-o bază militară de temut care pune stăpânire pe întreaga Mare Neagră și cu acces la toate teritoriile de interes pentru Federația Rusă, nemai având nevoie de Republica Moldova.
Mai nou, Kremlinul s-a săturat de această gaură neagră transnistreană în care a pompat bani și în mare parte s-au furat.
S-au furat, dar este, așa cum spun foarte mulți analiști, că Transnistria a devenit un diamandan, o valiză fără mâneri pentru Federația Rusă, pe care trebuie să o mențină pe linia de plutire, iar vizita domnului Kozak aici la Chișinău și atitudinea lui față de reglementarea transnistriană, am văzut-o una așa lipsită de interes, pentru că nu poate fi soluționată această problemă transnistriană nici prin federalizare, nici prin alte metode. Cred că această problemă mult durută transnistriană va putea fi rezolvată și Republica Moldova trebuie să fie pregătită pentru o astfel de soluționare a acestei probleme doar atunci când marile puteri se vor așeza la masa de negocieri și vor regândi strategia de securitate regională care a fost distrusă prin anexarea Crimeei și prin războiul din Donbas.
N-aș vrea să ne îmbătăm cu apă rece, dar ceea ce spuneam adineaori despre gaura neagră care dă prea multe bătăi de cap Kremlinului. Din surse credibile am înțeles că Rusia împinge Transnistria, în special pe linia economică, să își legalizeze cât mai mult relațiile cu Chișinăul în diferite sectoare ale economiei, tocmai să nu mai ducă în cârcă schemele tenebre din care s-au alimentat și factori decizionali de la Chișinău până adineori.
Pare să fie adevărat, dar dacă citim articole de specialitate în revistele științifice serioase din Federația Rusă, înțelegem că Federația Rusă a fost împotriva ca Republica Moldova să semneze acordul de asociere cu Uniunea Europeană. După ce l-a semnat, Federația Rusă nu insistă ca acest acord să fie revăzut. Federația Rusă vrea să aibă relații cu Republica Moldova pentru a putea profita prin intermediul Republicii Moldova de acest statut pe care îl are Republica Moldova, de așa zis DCFTA, acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană, iar noi știm că Transnistria își câștigă majoritatea banilor în buget prin comerț cu Uniunea Europeană, prin intermediul Chișinăului. Dar eu cred că toate aceste teme nu sunt teme de campanie electorală în ajunul alegerilor locale. Ele pot fi invocate pentru a arăta cât de absurde sunt adesea toate aceste dezbateri pe teme geopolitice în Republica Moldova, când se știe foarte clar că Republica Moldova în principiu nu poate fi federalizată, nu sunt oameni în țară ca să voteze un proiect de federalizare la un referendum constituțional. Știm că legea din 2005, din 22 iulie, privind statutul Transnistria, arată foarte clar cât poate oferi Republica Moldova. Acea lege nu poate fi modificată fără o majoritate calificată. Deci, dacă punem împreună toți acești factori, vedem că avem un spațiu mediatic, propagandistic, pentru a încerca de minte pe cei din coaliția actuală de guvernare.